ქლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 27 ნოემბერია კვირა. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები. მოკლედ. ცხინვალის რეგიონში შემდგარად გამოცხადდა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები. ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციას. პაკისტანი გამოხატავს განრისხებას ნატოს თავდასხმის გამო. აქტივისტების ცნობით სირიაში 10 ადამიანი მოკლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ცხინვალის რეგიონში შემდგარად გამოცხადდა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური მას შემდეგ, რაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის 30%-მა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ადგილობრივი დროით 14 საათზე აღირიცხა რეგისტრირებული ამომრჩევლების 50%-ის მონაწილეობა. ვარაუდობენ, რომ გამარჯვებას მოიპოვებს საგანგებო დავალებათა მინისტრი ანატოლი ბიბილოვი, კანდიდატი, რომელიც მოსკოვის მხარდაჭერით სარგებლობს. მას კონკურენციას უწევს განათლების ყოფილი მინისტრი ალა ჯიუევა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების პირველი წინასწარი შედეგები დღეს საღამოს 20 საათისთვის ამოსალოდნელი. კენჭისყრის პირველი ტური 13 ნოემბერში ჩატარდა. საქართველო, ისე როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის უდიდესი ნაწილი, არ ცნობს არჩევნების ლეგიტიმურობას ტერიტორიაზე, რომელიც ოკუპირებულადაა მიჩნეული. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციას პარტია ერთიანი რუსეთის მიერ. მოსკოვში პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას პუტინმა დელეგატებს მადლობა გადაუხადა ხარდაჭერისთვის.
Я благодарю всех за поддержку. Признателен Дмитрий Анатольевич.
იქვე განაცხადა, რომ მადლიერია პრეზიდენტ მედვედევის ერთიანი რუსეთის ყრილობისა მისი კანდიდატურის წამოყენებისთვის და რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში მონაწილეობის შეთავაზებისთვის. გასაკვირველია, მადლიერებით ვიღებ ამ წინადადებასო, დასინა პუტინმა. საპრეზიდენტო არჩევნები რუსეთში მომავალი წლის მარტში ტარდება. ერთიანი რუსეთის დღევანდელ ყრილობაზე გამოსვლისას ამსამინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა პრემიერ-მინისტრ პუტინს უწოდა ყველაზე პოპულარული, გამოცდილი და წარმატებული პოლიტიკოსი რუსეთში. იქვე მედვედევმა რუსეთის მოქალაქეებს მოუწოდა ხმა მისცენ ერთიან რუსეთს მოახლოებულ 4 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებში. პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ჰინა რაბანი ხარი ტელეფონით ესაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს ნატოს თავდასხმის გამო პაკისტანის განრისხების გამოსახატად. პაკისტანი აცხადებს, რომ სულ ცოტა 24 ჯარისკაცი შეიწირა მის ტერიტორიაზე ავღანეთის საზღვრის მახლობლად განხორციელებულმა თავდასხმამ, რომელიც ნატოს ვერტმფრენებმა მოაწყეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პაკისტანელმა მინისტრმა კლინტონს უთხრა, რომ ნატოს იერიში არის საერთაშორისო სამართლისა და ადამიანის სიცოცხლის სრული უგულებელყოფის დემონსტრირება, ისე როგორც პაკისტანის სუვერენობის დარღვევა, რაც პაკისტანს აიძულებს გადასინჯოს თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხები. პაკისტანმა უკვე გამოაცხადა, რომ კეტავს ავღანეთში საერთაშორისო ძალების მოსამარაგებელ ძირითად სატრანზიტო მარშრუტებს, რომლებიც პაკისტანის ტერიტორიაზე გადის, და შეერთებული შტატებისგან მოითხოვს დაცალოს სამხედრო ბაზა, რომელსაც ის იყენებს უპილოტო თვითმფრინავებისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თავდაცვის მინისტრთან ლიონ პანეტასთან ერთად გამოუშვა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც გამოხატულია ღრმა მწუხარება ჯარისკაცების დაღუპვის გამო. ნატომ პირობა დადო, რომ გულდასმით გამოიძიებს ინციდენტს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. აქტივისტების ცნობით სირიის ჯარებმა სულ ცოტა 10 ადამიანი მოკლეს რამდენიმე ქალაქში ჩატარებული ოპერაციებისას. ბრიტანეთში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაციის ცნობით ოპერაციები ჩატარდა ჰომში, უსიარში და დედაქალაქ დამასკის მახლობლად. ამ ცნობის ფონი არაბული ლიგის მზადება სირიის წინააღმდეგ სანქციების დასამტკიცებლად. დღეს კაიროში ტარდება არაბული ლიგის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრა, რომელსაც კენჭს უყრიან სირიის მიმართ სანქციებს ამ ქვეყანაში დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის გამო. შაბათს არაბული ლიგის ფინანსთა მინისტრებმა მოელაპარაკეს ზომებს, რომელთა შორისაც სასახელებენ სირიასთან სავაჭრო კავშირების შეწყვეტას და მისი საბანკო ანგარიშების გაყინვას. Իրանիս պարլամենտმა დაამტკიცა კანონ პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბრიტანეთთან დიპლომატიური და ეკონომიკური ურთიერთობის შესუსტებას ბრიტანეთის მიერ ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების საპასუხოდ. ცნობების თანახმად 290 პარლამენტარიდან 159 მიემხრო კანონ პროექტს, წინააღმდეგი იყო 4 დეპუტატი. კანონ პროექტი ირანის მთავრობას ავალებს ორ კვირაში გაიწვიოს ბრიტანეთიდან ირანის ელჩი. ირანის პარლამენტში კანონ პროექტი შევიდა 23 ნოემბერს, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთმა, შეერთებულმა შტატებმა და კანადამ შემოიღეს ახალი სანქციები ირანის წინააღმდეგ. თავის მხრივ ეს გადაწყვეტილება მოხდა გაეროს ატომური სააგენტოს ანგარიშს, რომელშიც გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება. თეირანი ამბრალდებას უარყოფს და ამტკიცებს, რომ ბირთვულ პროგრამას მხოლოდ სამოქალაქო მიზნები აქვს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში 18 საათი და 6 წუთი ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ვარდების რევოლუციის მერვე წელსთავის აღნიშვნა.
ვარდების რევოლუცია ძალიან კარგი იყო, მაგრამ გაგრძელება იყო ძალიან ცუდი.
აი, ბევრი რაღაცა, მაგალითად სინათლეა, წყალია, შენდება რაღაცები, ლამაზდება.
დატოვა შევარდანდე საგაშვილი. ეს ყველა მიცის კაც.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას და ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძირფასამსვენებლად თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განვლილ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენ რადიოს თხოვნით წერდა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი.
ვინიცის რამდენი ბავშვის დარდს დავატარებ, ვიცი რას გრძნობენ მოზარდები გისოსებს მიღმა და ყოველთვის მაქვს განცდა, რომ ისინი ჩვენი დაშვებული შეცდომების გამო აგებენ პასუხს.
შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში საუბარი შეეხება ქართულ, რუსულ, კულტურულ, რელიგიურ ურთიერთობებს. მიგიწევთ ბიბლიოთეკაშიც, რა წიგნს წარმოგვიდგენს მისი ავტორი დღეს, მისგანვე მოისმინეთ.
ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფია ფოქსტროტი. ქართული საგამანათლებლო რომანის თვალსაჩინო ოსტატის, ქვეყნის დამსახურებული მოკალამბურისა და პოსტმოდერნო ხუნჯის მიერ დაწერილი ნაწარმოები, რომელიც ბევრს გაახალისებს, უფრო მეც კი ვიძლო ტვინიც გაუვარჯიშოს.
ბოლოს შემოგთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაშასე თავდაპირველად გასულ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა ის ამჯერად ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენებიდან გამორჩეული იყო ვარდების რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები. 23 ნოემბერს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განახლებული აღმაშენებლის გამზირი გახსნა. შემდეგ კი ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობის საქმეში შეტანილი წვლილის, ნაყოფიერი სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და მაღალი პროფესიონალიზმისათვის ბრწყინვალების საპრეზიდენტო ორდენით დააჯილდოვა მოქმედი და ყოფილი დიპლომატები, კულტურის მოღვაწენი, სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი და საკუთარი მრჩეველი. მოგვიანებით მიხეილ სააკაშვილმა რიყის პარკის ტერიტორიაზე ამერიკის შეერთებული შტატების მე-40 პრეზიდენტი ის კანდაკება გახსნა.
და მე მინდა გავიხსენო რეიგანის სიტყვები. მე ძალიან კარგად ვიცი გულის სიღრმეში, რომ ადამიანი ფუნდამენტურად არის დადებითი მოვლენა და რომ სიმართლე და სიკეთე ყოველთვის იმარჯვებს. მე მინდა სასახლის ფასად შევხედოთ რუსთაველის ციტატა: "ბოროტსა ძლია კეთილმა, არსება მისი გძელია". დღეს საქართველოსთვის რეიგანი აქტუალურია როგორც არასდროს.
ძეგლის გარდა 23 ნოემბერს თბილისში რონალდ რეიგანის სახელობის თავისუფლების ცენტრიც გაიხსნა. პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში რეიგანის ცენტრის დაფუძნებასთან დაკავშირებით საქართველოს ყოფილმა ელჩმა ამერიკაში დავით სიხარულიძემ და რონალდ რეიგანის საპრეზიდენტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჯონ ჰოიბუხმა პარტნიორობის შეთანხმება გააფორმეს. რეიგანის ფონდი მიიჩნევს, რომ ეს დოკუმენტი საფუძველია იმ საბოლოო ხელშეკრულებისა, რომელიც კიდევ ერთი მეტად მნიშვნელოვანი დადებული ქვაა თავისუფლების მოყარე ქართველებსა და მათი მეგობარი ამერიკელების ურთიერთობის მშენებლობის პროცესში. ასე რომ მომდევნო წლებში ჩვენ ქართველებს დავეხმარებით კვლევების ჩატარებაში, კონფერენციების მოწყობაში, ერთად განვახორციელებთ გასვლით პროგრამებსა და გავცემთ სტიპენდიებს. და ბოლოს რეიგანის სიტყვებით რომ დავასრულო, თავისუფლება არ არის ისეთი რამ, რაც მემკვიდრეობით გადაეცემა. მისი მოპოვებისათვის თითოეულმა თაობამ თავად უნდა იბრძოლოს. თუმცა 23 ნოემბრის მთავარი მოვლენა მაინც ვარდების რევოლუციის 8 წლისთავი იყო. ამ დღეს ხელისუფლებამ ტრადიციულად მიღწევებზე ილაპარაკა, ოპოზიციამ დაშვებულ შეცდომებზე. რადიო თავისუფლებამ კი უკანასკნელი 8 წლის შესაძამებლად მიკროფონი თბილისელებს დაუთმო.
რა ვიცი, ჩვენთვის იყო მშვენიერი დღე და მიშა მევიდა და აწყო ქვეყანა და მე რა უნდა თქვა. პატრული რო გავდიოდი ქუჩაში, მიჭირავდა ვიღაცა პოლიციელები და დღეს აღარ მიჭირავს არავინ.
ამას გონილი ადამიანი უნდა ხედავდეს პირდაპირ რა ხდებოდა. დატოვა შევარდანაძემ საგაშვილი. ეს ყველა მიცის კაცო.
კაცი, ბევრი რაღაცა, მაგალითად სინათლეა, წყალია. შენდება რაღაცები, ლამაზდება.
ვაიმე, ნეტა სულ არ მოსულიყო მიშესა ერთოთ. მეტი არაფრის თქმარშემე.
ვარდები რევოლუცია ძალიან კარგი იყო, მაგრამ გაგზელება იყო ძალიან ცუდი.
გასულ კვირაში საქართველოს ამერიკის კონგრესის დელეგაცია სტუმრობდა. ხელისუფლების გარდა რესპუბლიკელი კონგრესმენი დევიდ დრაიერი და მისი კოლეგები ხუთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერებს შეხვდნენ. ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმა ყურადღება გაამახვილეს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებზე, რაც უშუალოდ უკავშირდება ქვეყნის საომავლო უსაფრთხოებას. საუბარი ასევე შეეხო დემოკრატიის პრობლემებს საქართველოში. დავით გამყრელიძისა და დავით უსუფაშვილის კომენტარები მოისმინეთ.
ჩიკაგოს სამიტმა უნდა უპასუხოს პრეზიდენტ მედვედევს, ბატონ პუტინს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ფიქრობს, რომ ჩაშალა ეს პერსპექტივა. პირიქით, მე მგონია, რომ უნდა დაჩქარდეს ეს ყველაფერი და ჩვენ აუცილებლად უნდა გავხდეთ წევრები.
დემოკრატიზაციის ნაწილში ჩვენ პრაქტიკულად შევთანხმდით და ერთ საკითხამდე მივედით, რომ ქვეყანაში ხელისუფლების საარჩევნო სამართლიანი არჩევნების გზით თავისუფალი არჩევნების გზით გადაცემა, ეს არის უპირველესი ტესტი, რომელიც საქართველომ უნდა ჩააბაროს.
გასულ კვირაშივე დასრულდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ვიზიტი რუსეთში. ილია მეორე მოსკოვში ყოფნისას მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქს კირილესა და რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს შეხვდა. სამშობლოში დაბრუნებულმა კი განაცხადა, რომ ვიზიტი სასარგებლო და მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსთვის.
ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ წოვილების ბედს და უნდა საუბარი წოვილების შესახებ და იმედი არის, რომ ისინი დაბრუნდებიან თავის სახლებში.
თუმცა ჯერჯერობით დევნილების სახლებში დაბრუნებას არც რუსეთის ხელისუფლება ჩქარობს და არც მის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული რეჟიმები სოხუმსა და ცხინვალში. ყოველ შემთხვევაში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც 22 ნოემბერს დვანში გაიმართა, მხარეებმა მხოლოდ უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიებასა და დაკავებულთა გათავისუფლებაზე ილაპარაკეს. ამჟამად ცხინვალის ციხესა და წინასწარი დაკავების იზოლატორში, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი შოთა უტიაშვილი ამბობს, საქართველოს 18 მოქალაქე იმყოფება.
მათ შორის ხუთი დაკავებულია ბოდო შეხვედრის შემდეგ. აქედან არის ორი ქალბატონი, ერთი არასრულწლოვანი და ჩვენ მივაწყობთ უახლოეს დღეებში გავგებთ.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის ბიუჯეტის ცვლილებები დაამტკიცა. ბიუჯეტი 219 მილიონი ლარით გაიზარდა და 7 მილიარდ 564 მილიონ ლარს მიაღწია. ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების გაზრდა საქართველოს პარლამენტმა 24 ნოემბრის ხდომაზე დაამტკიცა. 25 ნოემბერს კი დეპუტატების წინაშე პრემიერ-მინისტრი საქართველოს მთავრობის 2011-2015 წლების სტრატეგიული განვითარების 10-პუნქტიანი გეგმით წარსდგა. ნიკა გილაურის თქმით, გეგმის მთავარი მიზანი უმუშევრობის შემცირება და ამ მიმართულებით პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადადგმულია.
შექმნილია ქვეყანაში გარემო, როდესაც კერძო სექტორისთვის ძალიან კომფორტულია ეს გარემო, შექმნილია საგადასახადო კოდექსი, შექმნილია რეგულაციები, შექმნილია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ყველანაირად ხელს უწყობს კერძო სექტორს იმისათვის, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნას, იმისათვის, რომ უმუშევრობა შეცვლეს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს არის საკმარისი.
ეს რომ საკმარისი არა, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრს ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა შეახსენეს.
ჩვენ გთავაზობთ, პირველი, ეს არის ხარდაჭერა მცირე და საშუალო ბიზნესის, შემდეგ ეს არის ტარიფების დაწევით პირდაპირ ეკონომიკის სტიმულირება, მესამე პრინციპი ეს არის მონოპოლიების შეზღუდვა და კონკურენციის გაფართოება და შემდეგ ეს არის
ბაზ დასაქმების ბაზარზე აქტიური სახელმწიფოს მხრიდან აქტიური ჩარევა.
კვირა სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა. 27 ნოემბრისათვის დანიშნულ მეორე ტურში დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სავარძლის დასაკავებლად ერთმანეთს ალაჯიოევა და ანატოლი ბიბილოვი დაუპირისპირდნენ. ბიბილოვს მოქმედი პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი უჭერს მხარს. თუმცა როგორც უნდა დამთავრდეს არჩევნები, მის შედეგებს არც ოფიციალური თბილისი ცნობს და არც საერთაშორისო თანამეგობრობის უდიდესი ნაწილი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საფინანსო წლის მიწურულს საქართველოს ხელისუფლებამ დაუგეგმავე გულუხობა გამოიჩინა და დამატებით 45 მილიონი ლარი გამოყო ქვეყნის სამხედრო უწყების ხარჯების დასაფინანსებლად. ამასთან უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე თავდაცვის სამინისტრომ გასაიდუმლოა ინფორმაცია, თუ რა პროექტებს მოხმარდება დამატებითი მილიონები. ამისა მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, ზედმეტი ხმაურისა და შეკითხების გარეშე დაამტკიცა თავდაცვის სამინისტროს სასარგებლოდ კორექტირებული საბიუჯეტო ინიციატივა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ ხარჯავდა თავდაცვის სამინისტრო საბიუჯეტო თანხებს აქამდე და ვინ აკონტროლებს უწყებას.
ომს ხომარველოდებით, თუ რამე ხდება, გაგვაგებინეთ ხალხო, იხვეწებოდა 24 ნოემბერს პარლამენტში გამართულ სამთავრობო საათზე ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა მოულოდნელად აღმოაჩინეს, რომ მთავრობა აპირებდა უმსხვილესი საბიუჯეტო უწყება თავდაცვის სამინისტრო წლის ბოლოს დამატებით კიდევ 45 მილიონი ლარით დაეფინანსებინა. თუმცა ლევან ვეფხვაძეს პარლამენტის ვიცესპიკერობამ ვერ უშველა. ოპოზიციის წარმომადგენელს, არც მთავრობამ და არც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა არ აუხსნეს, თუ რაში დახარჯავს გადამხდელების ჯიბიდან ამოღებულ დამატებით თანხებს თავდაცვის სამინისტრო. მაგრამ რომ დახარჯავს და თანაც სწრაფი ტემპით, აშკარაა, რადგან 45 მილიონის ასათვისებლად სამხედრო უწყებას 45 დღეზე ნაკლები რჩება წლის ბოლომდე. თუკი ოპოზიცია სურს გაიგოს, თუ როგორ ხარჯავს თავდაცვის სამინისტრო საბიუჯეტო სახსრებს, პარლამენტის დობის ჯგუფს მიმართ ოსო განაცხადა საქართველოს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ზურაბ მელიქიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო ინტერვიუში.
ნამდვილად წარვაპირებთ, რომ ტელეეკრანების საშუალებით ვისაუბროთ ამათვე საკითხზე. თუმცა კიდევ ერთხელ ხასუსავ, არსებობს დობი ჯგუფი ნებისმიერ საკითხზე, ნებისმიერ თემაზე, რომელზეც შეიძლება რომ ვინმე ვითქვას, რომ ეს არ არის და უშუალოდ საჯარო ესათვის ინფორმაცია ამ დობი ჯგუფზე აღნიშნული საკითხი. ეს არის კანონის მიხედვით შესაბამისი მუხლები და ამ მუხლების გავლა ხდება დობი ჯგუფში.
ზურაბ მელიქიშვილი გადაჭარბებულს უწოდებს ოპონენტების ბრალდებებს, თითქოს თავდაცვის სამინისტრო იქცა სახელმწიფოდ სახელმწიფოში და გასაიდუმლოებული ჰქონდეს ყველა ხარჯი და არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული დახურული მუხლები, როგორიცაა საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების შესყიდვა. ოპონენტები კი ამბობენ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსაგან ძნელია ინფორმაციის მიღება იმაზეც კი, თუ თქვათ, რა თანხებს ხარჯავს სამხედრო უწყება მის კმაყოფაზე მყოფ პროფესიული საკალათბურთო და სარაგბო გუნდების შენახვაზე. სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე არ გამორიცხავს, რომ თავდაცვის სამინისტროს დაფინანსების გაზრდა სწორედ ასეთი დამატებითი ვალდებულებებით იყოს ნაკარნახევი, რაც პირდაპირ არ უკავშირდება ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას.
ესეთი ვთქვათ სპორტული აქტივობა თავდაცვის უწყების მისასალმებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს გუნდები დაკომპლექტებული იქნებიან მხოლოდ იმ პირებით, რომლებიც სამხედრო სამსახურს გადიან და შესაბამისად აქვს საშუალება თავის უნარჩვევებიდან გამომდინარე, რომელიმე სპორტულ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ კლუბები, რომლებიც პროფესიონალურ საწყისებზეა, სადაც არის ლეგიონერები, მე ვფიქრობ იმ სტანდარტებს, რომლისგანაც ჩვენ მივისაგთ, არ აკმაყოფილებს. რა თქმა უნდა, სამხედრო ბიუჯეტი ესეთ ღონისძიებებზე არ უნდა იხარჯებოდეს.
თუმცა არავინ დაობს, რომ მხოლოდ ასეთ ღონისძიებებზე სამხედრო ბიუჯეტი არ იხარჯება. სახელმწიფოსაგან მიღებული 660 მილიონი ლარით საქართველოს სამხედრო უწყება მთელი წლის განმავლობაში აფინანსებს 38,000 სამხედრო მოსამსახურის შრომის ანაზღაურების, სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო ხარჯებს, ინახავს 1750 კაციან ქვედანაყოფს ავღანეთში, ატარებს რეგულარული თუ სარეზერვო ნაწილების თვნებს, ყიდულობს და არემონტებს საბრძოლო ტექნიკას, ინახავს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებებსა და კიდევ რამდენიმე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, როგორიცაა ზემოხსენებული სპორტული კლუბები და მათი ინფრასტრუქტურა. ათეს უნდა დავივიწყოთ, რომ სწორედ წლის ბოლოს დაიწყო საქართველოს სამხედრო უწყება მოხალისე რეზერვისტების ახალი პროგრამის ამოქმედება, რასაც როგორც ერთ-ერთ ბოლო რეპორტაჟში ვარაუდობდით, აუცილებლად დაშირდებოდა სახელმწიფოსაგან ან დამატებითი თანხების მოთხოვნა, ან და არსებული სამხედრო ბიუჯეტიდან საჭირო თანხების გამოთავისუფლება სხვა თანხების შეკვეცის ხარჯზე. მაგრამ საბედნიეროდ ქამრის შემოჭერა და თავდაცვის სამინისტროდან თანამშრომლების დათხოვნა აღარ გახდა საჭირო. საქართველოს მთავრობის მიერ წლის ბოლოს მობილიზებულმა საგადასახადო შემოსავლებმა სულზე მოუსწრო თავდაცვის სამინისტროს, რომელსაც წინაკვირიდან ანგარიშზე 45 მილიონი ლარი ჩაერიცხება საჭირო ხარჯების დასაფინანსებლად.
ბატონობა, დაახლოებით 35 მილიონამდე იხარჯება შეარაღებულ ძალების გაერთიანებულ შტატთან მიმართებაში. დაახლოებით 36 მილიონამდე. დაახლოებით 8 მილიონ ნახევარი ჭდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხარჯები. ამას დაემატა კიდევ 836000 თუ აქ ჭდები, ეს არის ვეტერანთა დეპარტამენტის ხარჯები 85-ს დაქვემდებარებაში. ანუ აი ზოგადად 45 მილიონი რატომ იხარჯება, ეს არის და ამის მიღმა მხოლოდ დობი ჯგუფის წარმომადგენელს შეუძლია შეაღწიოს.
ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წევრი ქრისტიან დემოკრატი რატი მაისურაძე, რომელიც თავად არ არის წევრი ამ დობის ჯგუფისა, რომელიც სამოქალაქო კონტროლის ერთ-ერთ უმთავრეს ინსტრუმენტად ითვლება საქართველოს პარლამენტში. თუმცა მითიურ ნდობის ჯგუფში შედის ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც მის თანაპარტიელებთან ერთად მწვავედ დაკრიტიკებს ხოლმე მთავრობის პოლიტიკას და საჭიროების შემთხვევაში პარლამენტში სამთავრობო საათზე იბარებს ეკონომიკური და სოციალური ბლოკის მინისტრებს. მაგრამ ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრების შემთხვევაში საპარლამენტო ოპოზიცია შეუდარებლად პასიურია.
პირობას ვიძლევი, მე ჩემი პარტიის სახელი რაღაცა კომიტეტის წარმოადგენ, აი ამ ხარვეს აუცილებლად გამოვასწორებთ.
ამბობს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წევრი ქრისტიან დემოკრატი რატი მაისურაძე. საქართველოს პარლამენტში იხსენები, რომ ბოლო თავდაცვის მინისტრი, ვინც ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო საათზე პარლამენტში მივიდა და ღიად პასუხობდა კანონმდებლების შეკითხვას, ირაკლი ოქრუაშვილი იყო. ამის შემდეგ ქვეყნის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე სამთავრობო საათმა პრაქტიკულად შეწყვიტა არსებობა თავდაცვის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ხნის განმავლობაში საზოგადოებას ყველაზე მეტი შეკითხვა სწორედ ხალხისაგან ყველაზე უხვად დაფინანსებული, მაგრამ ამავე დროს ყველაზე ნაკლებად ანგარიშვალდებული, ეგრეთ წოდებული ძალოვანი მინისტრების მიმართ დაუგროვდათ.
თქვენ მოისმინათ ხოლგროული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალი კლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ ხოლგროული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ის თქვენი მსმენელების გამოხმაურებებს, მსმენელების შენიშვნებს ასახავს. პროგრამა ამჯერად ოქროპირ უხაძე მოამზადა.
დავიდეთ გაგაცნობთ ჩვენი მსმენელების თუ მკითხველების კომენტარებს სტატიის თაობაზე, რომელსაც ასე ერქვა: რას მოიტანს საქართველოსა და რუსეთის საეკლესიო დიალოგი. ტატა გერმანიიდან გწერდა: არაფერს კარგს ეს შეხვედრა არ მოიტანს. ეს კიდევ ერთი სამარცხვინო ნაბიჯი იყო ჩვენი ეკლესიის მხრიდან. ოკუპანტების წინაშე მუხლებზე ფორთხვა და არარსებულ ძმობაზე ფიცი. ყვირილა ნაწილობრივ მოწოდებით გამოდიოდა, იმასთან ერთად რომ ამტკიცებდა: გასაგებია, რომ რუსული ეკლესია ეფესბეს განყოფილებაა. გასაგებია, რომ ის რუსული იმპერიის სამსახურშია და ასე შემდეგ. და თუ არ უნდა ველაპარაკოთ მოწინააღმდეგეებს, მტრებს, რადგან ეს ღირსების შემლახავია, მაშინ გვითხარით, რა გზას დავადგეთ? წინადადებები შემოგთავაზეთ. გამოსავალი ვეძებოთ ქართველებულ ლანძღვა საქმეს ვერ უშველის. შემდეგი სტატია, რომელზეც ერთი-ორი კომენტარი მინდა ასევე გაგაცნოთ, ასევე პოლიტიკური ხასიათისა იყო. მას ასე ერქვა: მედვედევი 2008 წლის ომი, ნატო და ივანიშვილი. მედვედევის ნათქვამზე, რასაც საქართველოში გამოხმაურება მოჰყვა, ჩვენმა მსმენელებმაც გამოთქვეს თავიანთი მოსაზრებები. მოკლედ გეტყვით, რა თქვა მედვედევმა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთი უხეშად მოიქცა, მაგრამ შვიდი სიტუაციის უზრუნველ საყოფად აბსოლუტურად აუცილებელი იყო ეს ნაბიჯები, რაც 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს მისამართით გადაედგა. ასე ფიქრობს მედვედევი მის ნათქვამზე გამოხმაურება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ჩემი აზრით, მედვედევმა ეს განცხადება იმიტომ გააკეთა, რომ წინა დღეს პუტინის მიმართ სტვენა და პუბლიკის უარყოფითი შეძახილები გადაეფარა. როგორც ხედავ, გამოუვიდა კიდეც. უბრალოდ სხვა ახსნა ამ ფაქტს არ აქვს. და ჩვენს საკუთარ პუტინს რა უხარია? მეს ვერ გავიგე. წესით, გასაგები მიზეზების გამო მას უფრო უნდა აწუხებდეს მსგავსი ინციდენტები, ვიდრე სიხარულის გამოხატვის საბაბს პოულობდეს მასში. წერდა ჩვენი მკითხველი. ანონიმმა კი მედვედევის ნათქვამი ასე ახსნა. ეს განცხადება სისუსტის და ჩვენდამი უკან დამხევის შემრიგებლობის მცდელობაა, მედვედევის ქვეტექსტია. ჩვენ საქართველოს გადავარჩინეთ ნატოში შეთრევასო. მაგრამ ვირიშვილმა არ დაამატა მათი ტერიტორიების წართმევითო. მე ამგვარად მომესმა. ისე კი, ვისაც რისი გაგონება სურს, სხვისი ნათქვამიდან ისესმის. კიდევ ერთი კომენტარი იზოლდა თბილისიდან გვწერდა. ეს განცხადება, მედვედევის განცხადება, ანაგულისხმები, სხვა არაფერია თუ არა ძალისმიერი პოლიტიკის განცხადება. როგორც ჩანს, ყველა სხვა ხერხები ამოწურულია. და ჩვენ რა გვეხარია მართლა? საქართველოში გასულ კვირაში ვნებათა ღელვა იყო მესტიის მუზეუმში არსებული ექსპონატების მდგომარეობის გარშემო, რომლებიც მუზეუმის შენობის რემონტის გამო საგანგებო კონტეინერებში გადაიტანეს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ იქ შეიძლებოდა ეს ექსპონატები დაზიანებულიყო. ერთ-ერთი კომენტატორი ასეთ რამეს წერდა: ძალიან მაინტერესებს, 90-იან წლებში ძველ მუზეუმში გათბობა იყო რაღაც ეჭვმეპარება, მაგრამ სიწმინდეების ამბავი არავის გახსენებია მაშინ. მაგრამ ეს წულუკიანი და მისი ხელმოსარული პარტია ყველაფერს აკეთებენ, როგორმე საერთო სახალხო მოძრაობის ორგანიზება რომ მოაწყონ, როგორც თვითონ ამბობენ. არ გამოუვათ ქვეყნის არევა, არა. არ დაიღალნენ მართლა ამ ტყუილებით ეს თავისუფალი დემოკრატები, ვითომ ქვეყანა ადარდებდეთ. ასეთი იყო ერთ-ერთი კომენტარი გამოთქმული სტატიის თაობაზე, ვნებათა ღელვა მესტიის საგანძურის გარშემო. კიდევ ერთი სტატია, რომელიც პოლიტიკური ხასიათისა იყო, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა, მას ასე ჰქვია: რვა წელი ვარდების რევოლუციიდან. XZ აკრიტიკებს რადიო თავისუფლებას. რადიო თავისუფლებამ იტარტასის ფოტოს გარდა სხვა ფოტო ვერ მოიპოვა ვარდების რევოლუციის დღეებში გადაღებული? და მხოლოდ დავით ზურაბიშვილის ფოტო რატომა? რურუას და სხვა რესპონდენტების ფოტოები არ გაგაჩნდათ? რადიო თავისუფლება, სამარცხვინოები ხართ და ამას ნიშნის მოგებით ნამდვილად არ გეუბნებით. თქვენი ძველი ქართულით ნაწერი, ვითომ ნეიტრალური და რეალურად პრიმიტიული სტატიები ძალიან ჩამორჩა დროს და არ პასუხობს თანამედროვეობის მოთხოვნებს. რა შეხარჯავთ ამერიკელი გადამხდელების გადასახადებს? გწერს კომენტატორი, რომელსაც მე მხოლოდ ერთი რამ მინდა ვთხოვო, თუ შეიძლება გავაკრიტიკეთ კონკრეტულად, რომ ჩვენც სარგებელი ვნახოთ ამ თქვენი კრიტიკიდან. ვარდების რევოლუციის შესახებ სტატიას გამოეხმაურა კომენტატორი, რომელსაც ჯერ მასალიდან მოსაზრება მოჰყავთ, კერძოდ იმის თაობაზე, რომ ნაციონალებმა უნდა მოიპოვონ კვლავაც გამარჯვება, რათა არ გადაუხიოს საქართველოს დასავლურ კურს, და თავის პოზიციას წერს. მიშას უკანალში თავშერგულები გაცილებით უკეთ ვიცხოვრებთ? რა ნატო, რის ნატო, რის დასავლური კურსი? გაყალბებული და გაუპატიურებული არჩევნები არ ჩაითვლება დასავლურ კურსად. დაიმახსოვრეთ და გაითავისეთ. რუსეთს საქართველოში არასოდეს ყოლია უფრო ხელშემწყობი ხელისუფლება, ვიდრე დღევანდელია, თვლის ეს კომენტატორი. ვაჟაფშაველას მიეძღვნა გიორგი გვახარიას წითელი ზონის ერთ-ერთი გამოშვება, რომლის თაობაზე ერთი მკითხველი თუ მსმენელი გვწერდა: ისეთი შთაბეჭდილება დამსჯა, რომ საუბარს შორის ჩართული კლიპების უმეტესობა საუბრის არც ლოგიკური გაგრძელება იყო და არც შემდეგ კითხვაზე გადასვლა. რამდენადაც მართლა საინტერესო იყო გოგის კითხვებიც და სტუმრების პასუხებიც, იმდენად მიხალტურებული იყო დანარჩენი. მარიამი თბილისიდან ამავე გადაცემის თაობაზე გვწერდა: მთელი კვირა ველოდებოდი გადაცემას, ვაჟაზე რამდენი საინტერესო რამის თქმა შეეძლებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ უკმაყოფილო დარჩი. სამწუხაროა, მთელი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ამ გადაცემისთვის ვჭდები ტელევიზორთან. საქართველოში თანამედროვე ძეგლებზე, მათ შორის ველოსიპედის ძეგლზე სტატიას გამოეხმაურა არაერთი მსმენელი, ერთ-ერთი მათგანის, როგორც ჩანს, კრიტიკულ შენიშვნაზე გიორგი გვახარიამ მადლობა უთხრა მას, მასე მისწერა მადლობა კომპლიმენტისთვისო. კომენტატორმა კი საპასუხოდ შემდეგი დაწერა: ბატონო გვახარია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ რადიო სადგურს, სადაც თქვენ მსახურობთ, სახელად სეირის მაყურებელი კი არ ქვია, არამედ თავისუფლება, შედეგად ჩემი შენიშვნა არც აქეთ და არც იქით უფრო კრიტიკული შინაარსისაა, ყოველ შემთხვევაში მეასე მეგონა, ვიდრე წახალისება კარგი სამსახურისთვის. თქვენ და თქვენებს არგი ფიქრიათ ამაზე? დავალოს მინდა გაგაცნოთ ერთი-ორი მოკლე კომენტარი ჩვენი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამის გარშემო. ამჯერად მას ასე ერქვა: ჯონ ლენონ ფაქიუ. კომენტარის ავტორი მაია ამ ყოველკვირეული პროგრამის ძველ ვერსიებსაც იცნობს, როგორც ჩანს, და წერს: მომენატრა იური ვაჩნაძის მოწოდებული ინფორმაციები და თან ძალიან. იური ვაჩნაძე, რომელსაც სხვა კომენტარების ავტორებიც ახსენებენ, ადრე გვიმზადებდა მუსიკალურ გადაცემებს, საოცარია, როგორ ახსოვთ, ალბათ მოსწონდა მსმენელს მისი გადაცემები. დაბოლოს კიდევ ერთი კომენტარი მუსიკალურ პროგრამაზე, ელენე გწერდა ბავშვობა გამახსენდა. ეს ისტორიები მაშინ მართალი მეგონაო, ღიმილით გწერს ელენე.
დღეს ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამასობაში საათის ისრები საღამოს 7:30-ს მიუახლოვდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ცხინვალის რეგიონში შემდგარად გამოცხადდა დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნები. წინასწარი შედეგები საღამოს 8 საათისთვის ამოსაოდნენ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი დათანხმდა პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციას. პაკისტანი გამოხატავს განრისხებას ნატოს გუშინდელი თავდასხმის გამო. აქტივისტების ცნობით სირიაში 10 ადამიანი მოკლეს. არაბული ლიგა კაიროში ჩაატარებს კენჭისხრას სირიის წინააღმდეგ სანქციებზე. ირანის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ბრიტანეთთან ურთიერთობის შესუსტებას. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა 5 ადამიანი, რომელიც მონაწილეობდა დემონსტრაციაში რუსეთიდან ტაჯიკი მიგრანტების დეპორტაციის გასაპროტესტებლად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. საღამოს გადაცემას გავაგზავნებთ კულტურული პროგრამით თავისუფლების დღიურები. განკვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშვთა ფსიქოთერაპევტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 20 ნოემბერი. და ახლა რა უნდა ვქნა? საგანგებოდ გაუმპრატო სიტყვები, ალუბლისფერ მაქმანებიანი გრძელი საცვლები ჩავაცვა და ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდ მოედანზე კანკანი ვაცეკვა. არ შემიძლია რა ეს პრანჯვა? მართალია დილით სარკესთან დიდი რიტუალი მაქვს, ჯერ მაკიაჟს ვიკეთებ, მერე ჩემი უზარმაზარის კივრიდან საგანგებოდ ვარჩევ მძივს ტანსაცმლისა და განწყობის შესაბამისად, ვარჩევ სუნამოს, თან საათს უყურებ, ხვდები არ მაქვს ამის დრო და ჩემს თავს ვეუბნები, კაი რა, რაც ხარ ეს ხარ, დღევანდელი დღე ასე არ დაიწყება, დღეს ხომ კვირაა. სექტემბრი დან მოყოლებული პირველი კვირა დღეა, რომელსაც სახში გავატარებ. სინავს ვიაცაც და ბავშვებსაც. სამზარეულოში გავდივარ და ალადებს ვაცხობ. პატარები რომ იყვნენ, ლიზი და ანა მარია ალადინებს ეძახდნენ. ლუკამ გაიღვიძა, ტრადიციული კითხვები მომაყარა. მიდიხარ სამსახურში, იგორ ბიძიას მიყავხარ ბათუმში, პოკურორებთან მიდიხარ კაჩრეთში, არამეთქი ვეუბნები და უხარია. ჩავდივარ მაღაზიაში საყიდლებზე. მშვენიერი ამინდია, ცოტა ვსეირნობთ, ჭორაობთ და ერთად საუზმობთ. ლუკა ჯერ 3 წლისაა, მაგრამ გადასარევი პარტნიორია. მასთან ნამდვილად არ მოიწყომ, თუ წუწუნისა და ბუზღუნის ხაციადზე არაა, რა თქმა უნდა. დღესაც ისე გამოვიდა, რომ ერთად ვერ ვისაუზმეთ. ზვიადმა ლიზი წაიყვანა ჩოგბურთზე. ნელი დეიდამ ანა მარია თეატრალურ სტუდიაში. ელენე ძილს აგრძელებს, ძალიან დატვირთული ჰქონდა გასული კვირა. ნაშუადღებს ჩემი მეუღლის, ზვიადის მშობლები მოდიან სტუმრად. მე სოკოსუპი მოვამზადე, თუმცა ვატყობ, რომ ტყუილად. ბებიას და ბაბუას ხაჭაპურებს, ლობიანებს, გურულხაბს და ფელამურს კონკურენციას ვერ უწევს. ბაბუ ცოტა მოწყენილია, ლუკამ ცუდად ჭამაო. გონი რაღაცაზე გამიბრაზდაო, ბებია ამშვიდებს. ლუკა მართლაც გაბრაზებული ჩანს, მაგრამ ნენელა უახლოვდება საყვარელ ბაბუს, ახალ პიპიას უგორებს და თამაში იტყუებს. ორშაბათი, 21 ნოემბერი. სამსახურში მისული პირველ რიგში ფოსტას ვამოწმებ. არასუწლოვანთა დაწესებულების ფსიქოლოგებს პარასკევის შეხვედრაზე ვუთანხმდები. არასუწლოვანთა მართსაჯულების სფეროში მომუშავე პროფესიონალებისათვის სატრენინგო მოდულის მონახაზს ვაკეთებ და ლელა ცისკარიშვილს ტრენინგის ჩატარების სავარაუდო თარიღზე ვუთანხმდები. ლელაკო ჩვენი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორია, ახალგაზრდა, ძალიან ნიჭიერი და საყვარელი ადამიანი. დღის მეორე ნახევარში ტრენერთა სახელმძღვანელოზე მუშაობას ვაგრძელებ. უკვე მესამე თვეა გაეროს ბავშვთა ფონდთან თანამშრომლობ როგორც კონსულტანტი. ჩავატარე ტრენინგების ციკლი პროკურორების, მოსამართლებისა და ადვოკატებისათვის, სადაც სამართლებრივ საკითხებთან ერთად კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების ფსიქოსოციალური თავისებურებები განვიხილეთ. იყო ცხარე დისკუსიები, ბევრი ინსაიტი და ემოცია. ჩვენ ყველამ ერთად დავინახეთ და ვიგრძენით, როგორ ჩდებიან ეგრეთ წოდებული რთული მოზარდები. რამდენი რისკ ფაქტორია ოჯახის, სკოლის, თანატოლთა წრის, უბნის, ჩვენი საზოგადოების და სამყაროს დონეზეც კი. ტრენინგებს მე, ნატალია ზაზაშვილი და უცხოელი ექსპერტი ჩარლზ ბოლანდი ვუძღვებოდით. ახლა ეს პროგრამა ტრენინგ ცენტრებში უნდა დაინერგოს. ჩემი 11 წლის გოგონა მირეკავს, სულ ძლივს ითქვამს ისეთ ტირეს. მეუბნება, რომ სკოლაშია, დამრიგებელს ველაპარაკები, რომელიც შეწუხებულია იმის გამ გამო, რომ ბავშვები ისევ ჩხუბობენ. მუშაობის გაგრძელებას ვეღარ ვახერხებ. მოგვიანებით ვიგებ, რომ დღეს კლასში სხვებით სტირონდი და ეს ყველაფერი იმიტომ მოხდა, რომ ფსიქოლოგმა ერთი კვირის წინ სოციომეტრიული კვლევა ჩაატარა იმის დასადგენად, ვინ ვისთან მეგობრობს, ვინ არის კლასში ემოციური და საქმიანი ლიდერი. მერე მანდატურმა ბავშვები ამ კვლევაზე დაყრდნობით გადასვა და გადმოსვა და თქვა, რომ დღეიდან არავის აქვს ადგილი შეცვლის უფლება. ვიღაცამ იტირა, იმიტომ რომ მეგობარს დააშორეს. ვიღაცამ იმიტომ რომ თავი დასჯილა და დამცირებულად იგრძნო. ვიღაცამ იმიტომ რომ სხვები ტიროდნენ. ვიღაცამ იმიტომ რომ ბრაზმა დაახრჩო. ვიღაცამ კი დაინახა, რომ მასთან დაჯდომა არავის უნდა. სამშაბათი 22 ნოემბერი. სვიადი დილის 6 საათზე მოლდოვაში გაემგზავრა. ორი ღამე გაათენა მუშაობაში, იმედია თვითმფრინავში მაინც გამოიძინებს. სამსახურისგან მიმევალი, ჩემი და ლიზის გუშინდელ საუბარზე ვფიქრობ. როგორ გაუმკლავდეს თანატოლთა ზეწოლას, როგორ გამოხატოს წყენა კონსტრუქციულად. ძალიან გრძნობიარე გოგონა, ამ რამდენიმე წლის წინ მახსოვს, სკოლიდან აღშფოთებული მოვიდა და მეუბნება: დედა, ეს სწორია, როცა ჩემი კლასელი ნინია, სახელი შეცვლილია, ჩემზე ცუდად პასუხობს და მასწავლებელი ორივეს ერთნაირად გვაფასებს. ნინია მისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე თანაკლასელია. ლამის გული გამისკდა და კითხვა შეუბრუნდა: მაგას რატომ ამბობ? ასე მიპასუხა: არ მომწონს, ამით მასწავლებელი ნინიას ეუბნება, რომ ის ცოდოა. ამოვისუნთქე, გულს მომეშვა, მგონი პოზიტიური დისკრიმინაციის საოცარი მაგალითია რა. გულწრფელად ვიამაყე ჩემი შვილით, რომელმაც ეს დაინახა და გააპროტესტა კიდეც. მაგრამ რა დგინდა? ამას წინათ ერთ-ერთ სკოლაში მასწავლებელმა პედაგოგიური სასწაული მოახდინა. განსხვავებული ბავშვისათვის განსხვავებული მერხი შეიტანა კლასში და ცალკე დადგა. ამავე სკოლაში სპორტული მოედანიც ააშენეს განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის. საგულდაგულო ჩარკეტეს ჭიშკარი და ჩვეულებრივები იქ არ დაიშვებიან. სამშაბათობით ეგრეთ წოდებული სტაფ მიტინგები გვაქვს. ყველანი ვიკრიბებით და მიმდინარე საკითხებს განვიხილავთ. ლელა კო ამბობს, რომ ახალი დაფინანსება მივიღეთ ბუფერულ ზონაში სამუშაოდ. სოფო ტაბაღუა GCRT-ის გორის ოფისის შემთხვევაზე ყვება. ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლებულ სასტიკად ნაწამებ ტყვეებზე. მათი სიარულის მანერა, მზერა, მდუმარება ნიშანია, რომ ჯერ კიდევ ტუსაღების როლში რჩებიან. 3 საათზე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტისა და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაციაზე ვარ, რომელიც ბავშვთა საკითხების გაშუქების მედია მონიტორინგს შეეხება. კარგი საქმეა ნამდვილად. მახსენდება რამდენიმე ისტორია ჩემი პრაქტიკიდან. ერთი არასრულწლოვანი, რომელიც მედიისა და პოლიტიკოსთა ანგაჟირებულ თემად გადაიქცა. ბავშვს საკუთარი სახელიც კი შეზიზღდა, იმიტომ რომ დაინახა, როგორ გადააქციეს ვიღაცისთვის გმირად, ვიღაცისთვის ანტიგმირად, როგორ დაასწავლა საზოგადოება ზეპირად მისი სახელით და როგორ გახდა საბოლოოდ ამ ვირტუალური იმიჯის მსხვერპლი. მახსენდება გორელი ბიჭუნა, რომელსაც ომის წლის თავის მოახლოების ეშინოდა. ახლა ჟურნალისტები მოვლენ და ჩემი ამბავი თავიდან დაიწყებაო. მახსენდება გოგონა, რომელსაც გადაცემის ჩაწერისას ჟურნალისტმა ისეთი შეკითხვა დაუსვა. გოგონა ატირდა და სტუდიიდან გაიქცა და მერე ამ ჟურნალისტმა ცარიელ სკამს გადაუხადა მადლობა გულწრფელობისთვის. 4 შაბათი, 23 ნოემბერი. დღეს გიორგობა, ერთმანეთს დაახლოებს მიულოცეთ. ვისვენებთ, ანა მარია დილიდანვე საქმიან შეხვედრაზე წავიდა. ის და მისი კლასელი ანანო საბავშვო ჟურნალს აკეთებენ და ერთ საკმაოდ წარმატებულ ჟურნალისტთან გადიან კონსულტაციას. ეტყობა საკუთარ მამას, შინაური მღვდლის მსგავსად ჩენდობა არ აქვს. გახარებული დაბრუნდა. ავთოს ქვიტინიძე ინტერვიუზე დათანხმდათ: ჟურნალს თქვენი სამყარო ერქმევა, რა საინტერესო იქნება 10 წლის გოგონების ჟურნალი. ხალისიანი და საქმიანი დღე გვაქვს. ელენა მეცადინეობას მორჩა და ახლა ის და ლუკა ირმებს აგროვებენ ლაპლანდიაში გასამგზავრებლად. ლისი პრეზენტაციას ამზადებს ისტორიისთვის. ანა მარია ფიქრობს, რა ჩაიცვა სხვალიდელ ინტერვიუზე. შეკითხვები უკვე ჩამოაწიქცია. ძალიან მინდა რამე წავიკითხო. სამზარეულოში ყავა დავლიო, მაგრამ ვინ მაცლის? ზვიადი მაინც იყოს აქ. ძილის წინ იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს 23 ნოემბერია და ვარდების რევოლუციიდან 8 წელი გავიდა, ისევ გამახსენდა, რომ ჩვენს ქალაქში ერთი ძალიან საკრარული ადგილია. ისტორიამ უცნაურად ამოიჩემა იგი. ჩვენ აქ ვაპროტესტებთ, აქ ვიმარჯვებთ, აქ ვისჯებით, აქ ვგლოვოთ, აქ ვმარცხდებით, აქვე ვაწყობთ ზეიმებს. უხილავ კედელზე ბევრი თარიღია: 9 აპრილი, 23 ნოემბერი, 7 ნოემბერი, 8 აგვისტო, 26 მაისი. რა არის ეს? ჩვენი საზოგადოების ტრამული თამაში თუ ეროვნული იდენტობის ძიების პროცესი? 5 შაბათი, 24 ნოემბერი. 10 საათზე გაეროს ბავშვთა ფონდის პრეზენტაციაზე უნდა ყოფილიყავი პარლამენტში. ძალიან იტირა, ლუკამ და ვერ წავედი. მოკლედ, საკითხი ბავშვის, ამ შემთხვევაში ჩემი შვილის ჭეშმარიტი საჭიროების ასარგებლოდ გადავწყვიტე. იმედია UNICEF-ი გამიგებს. გასვლისას ლუკას ლოყაზე დაუტოვე პომადიანი კოცნის კვალი, რომელსაც ის ჩემს დაბრუნებამდე შეინახავს. მაესტროდან დამირეკეს და კომენტარი მთხოვე სამტრედიის სკოლასთან დაკავშირებით. თქვი, რომ კანონპროექტს არ ვიცნობ და მხოლოდ მედია სივრცეში გავრცელებული ინფორმაციით შემოვი ფარგლები, რომ ნიუსებში გამოყენებულმა საბჭოთა ტერმინა ძნელად აღსაზრდელები შემზარა, ბევრი კითხვა გამიჩნდა. როგორი ამ სკოლის კონცეფცია? მართლა 10-14 წლის ბავშვების ციხეთ მოგვევლინება? რა როლი აქვთ აქ მშობლებს? ვინ და როგორ იღებს გადაწყვეტილებებს? ვინ აფასებს ბავშვის ქცევას? გული მწყდება, რომ ქვეყანაში, სადაც უკვე ერთი წელი არასრულწლოვანთათვის განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა წარმატებით მუშაობს, არ არსებობს დანაშაულის პრევენციის სწორად გააზრებული ერთიანი პოლიტიკა. კანონპროექტს არ ვიცნობ და რასაც ჟურნალისტების განვისმენ, ძალიან შემოშფოთებელია. გამოდის, რომ ჩვენ ვერ ვწვით შედეგს, დავსჯით ნაცვლად იმისა, რომ მიზეზებზე ვიფიქროთ და ავაცილოთ დასჯა, და ამასთან ერთად 10 წლის პატარებს ძნელად აღსაზრდელი რთული უმართავი ბავშვის იარაღს ვაწებებ. ვინ იცის, რამდენი ბავშვის დარდს დავატარებ? ვიცი, რას გრძნობენ მოზარდები გისოსებს მიღმა, და ყოველთვის მაქვს განცდა, რომ ისინი ჩვენი დაშვებული შეცდომების გამო აგებენ პასუხს. დამღლელი დღე იყო, საღამოს გათოვდა. პარასკევი, 25 ნოემბერი. დილით თოვლთან ერთად ზვიადიც მოვიდა, სუნამუ ჩამომიტანა. ისეთია ზამთრის დილას მოგუზგუზე ბუხართან, რომ სიხარ, ლოყაზე თბილ რძიან ფინჯანს იხუტებ და გარეთ ზანზალაკებიანი მარხილით შენი ზევან გელოდება. ჩვეულებრივი დღე იყო სამსახურში, ორი სუპერვიზია და ერთი თერაპიული სესია ჩავატარე. კლიენტების ისტორიები მოვაწესრიგე, გამოკვლევის შედეგები დავაჯამე. გვიან ღამით მოახერხე პასუხი გამეცა გაზეთ ბათუმელების შეკითხვისათვის სამწრედიის სკოლასთან დაკავშირებით. ძილის წინ გამახსენდა. ოთახში თეთრი სიჩუმე დადის, სიჩუმე დადის როგორც პრინცესა. დღეს ხომ ტენეტი გრანელის დაბადების დღე იყო. შაბათი, 26 ნოემბერი. საინტერესო აღმოჩნდა დღიურების წერა. გარედან შევხედე ყველაფერს. ეს რა ცხოვრება მქონია, სახლი სამსახური, სახლი სამსახური. ბევრი რამ ვერ ჩავატიე, მაგრამ ერთი ამბის გამოტოვება არ იქნება. ძალიან კარგ გოგონას ვიცნობ. მისი მშობლები 90-იან წლებში გადმოსახლდნენ საქართველოში. ქართული მშობლიურ ენაზე უკეთ იცის. ჩემთან რომ მოვიდა, დუმდა, თვალს მარიდებდა. მარტო ხელებით დიდფურცელზე ხატვაში ამყვა. თურმე ჩვენი შვილები მას გულს ტკენენ. ისტორიის გაკვეთილზე ჯდომის ეშინია, რადგან ხშირად არის მტერი ბჭყალებში. არასოდეს არ არის მართალი, რადგან არ არის მართმადიდებელი. სულ მარტოა. ყველას მინდა ვთხოვო, ვუთხრა ჩვენ შვილებს. კლასში მერხზე განცალკავებით მჯდომ გოგონას თუ დაინახავენ, დარდისგან შეკრული წარბებით, მაგრად მოკუმული პირით, იცოდნენ, რომ მას გული მოცახცახე ბეღურებით აქვს სავსე და ჩვენს ღიმილს ელოდება. ასეთია ჰანდე.
თქვენ მოისმინეთ მაია ცირამუას, წამების მსხვერპთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ბავშთა ფსიქოთერაპევტის სათხიურო ჩანაწერები. დღიურს ის განმეკვირის განმავლობაში წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ქართულ, რუსული, კულტურული და რელიგიური ურთიერთობები გასულ კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებზე აისახა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია სწორედ ამ ურთიერთობებზე ისაუბრებს ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამაში.
გასულ კვირას რუსეთის თემა კვლავაც აქტუალური გახადეს ქართულმა ნაციონალურმა არხებმა. იმდენად, რომ მაგალითად რუსთავიორის კურიერი 22 ნოემბერს შუადღეზე შეიძლებოდა რომელიმე რუსული, შედარებით დამოუკიდებელი ტელეარხის საინფორმაციო გამოშვებაში აგრევოდათ. თუმცა იმ გაუგებრობაზე, რომელიც ჯერ კახეთში მოხდა, როცა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და კინორეჟისორმა ნიკიტა მიხალკოვმა ერთად მოილხინეს მიხალკოვის ქალიშვილის ქორწილში, მერე კი ასტანაში 21 ნოემბერს, როცა ნიკიტა მიხალკოვმა ევროპული და აზიური მედიის ფორუმზე განაცხადა სააკაშვილმა თვითონ დამპატიჟაო, აი ამ ფაქტის გაშუქება ნაციონალურმა ტელეარხებმა არ ისურვეს.
ეს მან დამპატიჟა და მე მივიღე ეს მოწვევა პატრიარქის კურთხევით.
მიხალკოვის ამ რეპლიკით თუ ვიმსჯელებთ, გაუგებრობას კიდევ საქართველოს პატრიარქიც დაემატა. ამ ამბის, რომელსაც მე მხოლოდ პირობითად ვუწოდე გაუგებრობა, დრამატურგია ახლა ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. ილია მეორის რჩევით თუ კურთხევით სააკაშვილმა მიიწვია ნიკიტა მიხალკოვი. რუსულ კინემატოგრაფიულ წრეებში ცოტა არ იყოს რბილად რო ვთქვათ სახელგატეხილი, თუმცა რუსეთის ხელისუფლებასთან დაახლოებული ხელოვანი მერე მასთან ერთად ქორწილს დაესწრო, მერე აქ სიუჟეტური ხაზი შეგვიძლია არ გავწყვეტოთ, პატრიარქი გაემგზავრა რუსეთში, შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს სწორედ იმ დროს, როცა მედვედევმა ნატოზე განცხადება გააკეთა. მიხალკოვმა კი ასტანაში ახსნა როგორ მოხდა ყველაფერი და ამ სიუჟეტის კიდევ ერთი პერსონაჟი გაიხსენა, ვლადიმერ პუტინი. აქ დრამატურგიული ხაზი შეიკრა. სწორედ იმ დღეს ვლადიმერ პუტინი შეხვდა რუს კინემატოგრაფისტებს და განაცხადა, რომ საჭიროა ეთიკური კოდექსის დაწესება რუსულ კინოში. მიხალკოვისთვის ეს იყო კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ რუსეთის ხელისუფლება რუსულ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან ერთად დიდი რუსული იდეის ტრიუმფალურ გამარჯვებას ახერხებს. აკი ამბობდა ერთ რუსულ ტელეშოუში: ჩვენს ჯარისკაცებს გამარჯვება არ გაუჭირდებათ, რადგან ჯიშიანები და ფესვებიანები არიანო. წარმოგიდგენიათ, შეიქმნება ევრაზიის კავშირი და მასში საქართველო არ იქნება. სად გავექცევით ერთმანეთს? ჩვენი აუცილებლობა ერთმანეთში პოლიტიკურ ხასიათს არ ატარებს. მე ქართული იუმორი ძალიან დამაკლდება, განაცხადა თურმე მიხალკოვმა ასტანაში. ერთიანი ევრაზიული კულტურა გასულ კვირაში ქართული და რუსული მართლმადიდებლური ეკლესიის ერთიანობის იდეით წარმოჩინდა. იდეა შეიძლება ითქვას ნაკურთხია, ახლა უკვე ერთი ნაბიჯია ამ იდეის პოლიტიკაში გასატარებლად. დრო და სივრცე, წინანდალი, თბილისი, მოსკოვი, ასტანა გაერთიანებულია. მთავარი პერსონაჟები გამოიკვეთნენ. Никита Михалковის ქალიშვილის ქორწილი ისტორიული ფაქტის მნიშვნელობას იძენს.
Я понимаю, что у кого-то может возникнуть.
Месмис რომ ვიღაც იფიქრებს თითქოს უხერხულია ხელმძღვანელს უთხრა ზოგიერთი სიტყვა, მაგრამ მე ამის არ მეშინია, რადგან დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, რომელმაც მიანდო თავისი ცხოვრება პრეზიდენტ პუტინს და დღეს გულწრფელად აღიარებს, რომ ამ კაცმა რეალურად იმოქმედა მაცხოვრებაზე.
Повлиял на их жизнь.
ესეც მიხალკოვია. ასეთი წინასიტყვაობა გაუკეთა მან თავის ფილმს, რომელიც ვლადიმერ პუტინის 55 წლის იუბილეს მიუძღვნა. 55 დაარქვა მან ამ ფილმს და გადაიღო ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული პანიგირიკი დოკუმენტური კინოს ისტორიაში. ლენი რიფენშტალსაც კი არ გადაუღია ასეთი ფილმი ადოლფ ჰიტლერზე. 2007 წელს დასრულდა სურათის გადაღება, ესე იგი ქართულ-რუსული ომის დაწყებამდე ერთი წლით ადრე. თუმცა დღეს, როცა ამ ფილმის ფინალს უყურებ, სულ სხვანაირად აღიქვავ ნიკიტა მიხალკოვის სიტყვებს, პათეტიკურად ნათქვამს.
Мне кажется, что кем бы ни был и чем бы ни занимался.
ჩემი აზრით, ვინც უნდა იყოს და რაც უნდა გააკეთოს მომავალში ჩვენმა პრეზიდენტმა, სადაც უნდა მოხდეს, როგორ სიტუაციაშიც აღმოჩნდეს, ვისთანაც უნდა მოუხდეს ურთიერთობა, მე მინდა მწამდეს და იმედი მაქვს, რომ უმრავლესობა გაიზიარებს შემსრწმენას. იგი ყველაფერს ღირსეულად გააკეთებს, მამაკაცისათვის და ოფიცრისათვის დამახასიათებელი ღირსებით.
ოფიცრისთვის დამახასიათებელი ღირსება ნიკიტა მიხალკოვის აღფრთოვანების მიზეზი თუ გახდებოდა, ამას ალბათ ვერავინ იფიქრებდა 60-იან და 70-იან წლებში, როცა ეს რეჟისორი თავის საუკეთესო ფილმებს იღებდა. მაგრამ რუსეთის საზოგადოება და კინოწრეები იქით იყოს. 2008 წელს ალბათ ვერც საქართველოში იფიქრებდა ვინმე, რომ ილია მეორე, ახლა უკვე ინტერფაქსს თუ დავეყრდნობით, რუსეთის პატრიარქს მოსკოვში განუცხადებდა: ჩვენი ურთიერთობის გაფუჭება ჩვენი მტრის შურმა განაპირობაო. ხოდა მოდით აქ კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ამ კვირის ქართულ-რუსული კულტურული ერთობის გმირები. იდუმალებით მოცული ამბავი გამოვა. დაფიქრება გმართებს: ვინ ვის სათხვდება და რას ამბობს? მით უმეტეს, რომ ამ ამბის პერსონაჟთაგან არც ერთი არ უარყოფს სხვის სიტყვებს. მაგალითად, მიხეილ სააკაშვილი არ ამბობს: ნიკიტა მიხალკოვი, რომელთანაც შეხვედრა პატრიარქის კურთხევით მოხდა, მე არ დამიპატიჟებიაო. ამ სიუჟეტის ფინალი კი კიდევ უფრო აბსურდულია. გიორგობის წინა საღამოს მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისში განაცხადა.
ეხა ქუთაისის ცენტრი, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ, იყო რუსული солдатების კაფცების კონცენტრაციის ადგილი. აი სადაც ეხა ახალი ოპერის თეატრი იდგება, სადაც დღეს ძალიან ლამაზი სავაჭრო ქუთაისის და კინოთეატრი ნახეთ, ახალი შენობა იქ მუზეუმის სადაც არის, ეს იყო აი ყაზარმები, სადაც ესენი თავის ბინძურსაცვლებს ფენდნენ ყველას დასანახად. ამ ბინძურსაცვლების ლოკვა მოენატრა ზოგიერთ ქართულ პოლიტიკოსს.
მართლაც მძიმე ბრალდება. ნაწყვეტით პრეზიდენტ სააკაშვილის ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი გამოსვლიდან დასრულდა გიორგი გვახარიას კულტურული პროგრამა. რის შემდეგაც ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით, იქ როგორც ყოველთვის მახას ხარბედია გმასპინცლობს. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს წარმოგვიდგენენ ზურაბ ქარუმიძის წიგნს „მელია ტულეფია ფოქსტროტი“.
მას შემდეგ რაც აკამორჩილაძე ისვენებს, საგანცხრომო საკითხავის მოყვარულებმა ცოტათი მოიწყინეს.
ისეთი პირი უჩანდა, ეს ბიბლიოს პლენი კიდევ დიდხანს გაგრძელდებოდა, რომ არ გამოსულიყო ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფია ფოქსტროტი. ქართული საგამანათლებლო რომანის თვალსაჩინო სტატის ქვეყნის დამსახურებული მოკალამბურისა და პოსტმოდერნ ოხუნჯის მიერ დაწერილი ნაწარმოები, რომელიც ბევრს გაახალისებს, უფრო მეც კი ვინძლო ტვინიც გაუვარჯიშოს. არადა დღეს ყველაზე მეტად სწორედ ხალისიან ტვინის სავარჯიშოები გჭირდება. ლიტერატურა, რომელიც მაგალითად ლაღად მოგვიყვება ერთმანეთთან სრულიად შეუთავსებელი ორი კულტურის შეხვედრის ამბავს და იმ უხერხულობების შესახებ, რომელიც ამ კულტურათა ურთიერთშეფეთებას შეიძლება მოყვეს. ზურა უკვე დიდი ხანია გადაცებული ასეთი ურთიერთობებით და წლების მანძილზე ბევრ საინტერესო მასალას დაესო მისი კარნავალური მზერა. ამ რომანსაც ერთ-ერთი ასეთი წყარო კვებავდა. თუმცა როგორც შემდეგ გაირკვა, ავტორი სხვა ვნებებმაც გაიტაცა.
პირველი სტიმული მომცა თვითონ ფაქტობრივმა მასალამ, ანუ იმ ნაღდმა ამბავმა, ანუ ამერიკელების ჩამოსვლამ საქართველოში და შემდეგ სვანეთში, პირველი ამერიკელების სვანეთში. არსებობს ფილმი 17 წუთიანი მათი გადაღებული, არსებობს მემუარები იმ კაცისა. თავიდან ეგ იყო რა ძირითადი სტიმული, რომ მოდი კულტურათა შეხვედრა და განსხვავებული რა კულტურები, საზღვრების გადალახვა და თარგმნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ თანდათან უკვე რომ დავიწყე ამაზე მუშაობა, გვზნობ რომ აქ სხვა რაღაცები ჩდება უკვე, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ეპოქა 20-იანი წლები, არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთოდ, რო ავიღოთ მაშინდელი ევროპული, რუსული, ამერიკული კულტურა, ეს არის ბწკინვალე ხელოვნების და უდიდესი ავტორების. Roaring Twenties, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება ხელოვნებაშიც, მეცნიერებაშიც, ნუ პოლიტიკაშიც, ძალიან ესეთი მდუღარე ეპოქაა. სტუდენტობიდან მოყოლებული ვეტრფი მაგ ეპოქას, ეხა ჩემი მეგობრები, რომლებიც მუშაობდნენ მოდერნიზმზე, მე მაინც უბრალოდ ბაროკოზე მუშაობდი, მაგრამ მათთან ურთიერთობაში ეს ყველაფერი ჩემშიც გადიოდა და რა თქმა უნდა ნიკო ყიასაშვილი როცა გვიკითხავდა უნისეს ქართულ ახალ ეპიზოდებს და მასთან შეკრებების დროს მაღაზე მიდიოდა ლაპარაკი.
დიახ, ახალგაზრდა ფილოლოგოსი მართალია ერთავად ჯონ დონში იყო დანთქმული, მაგრამ თავისი მეგობრების ტომას სტერნზისკენ და უილიამ ბატლერისაკენაც გაურბოდა ხელი და გული. სხვებიც ბევრნი იყვნენ ასეთები. ამას დაუმატეთ მაშინდელი ამერიკა, ჯაზი, ქუხარე 20-იანი წლები, რომელიც ასეთი სიყვარულით აღწერა ავტორმა თავის წინა წიგში ჯაზის ცხოვრება და მიხვდებით რამ ხელა ტვირთისგან გათავისუფლდა ზურაბ ქარუმიძე ამ რომანით. თანაც ამ ბოლო ნაწარმოებში მან ქართული მოდერნის დაისსაც უმღერა ჰიმნი ეპოქას, რომელიც ჯერ კიდევ შესასწავლი გვაქვს ქართველებს. ზურას საუბრისას ისიც ვკითხე, რაიმეს დეფიციტი ხომ არ იქცა ამ რომანის დაწერის მიზეზად მეთქი და მანაც მიპასუხა.
ვიბძენი დეფიციტი ის იყო ხო, რომ 20-იანი წლები საქართველოშიც იყო შესანიშნავი ეპოქა. დავიწყოთ იმით, რომ მთელი რუსეთის იმპერიიდან აქეთ გამოიქცა ხალხი, ანუ ის ხალხი, მის ქმნიდა რუსულ ავანგარდს და რუსულ მოდერნისტს, დასახლდა თბილისში მაშინ და მათ შეუერთდნენ, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი რესურსები და კადრები და ეს იყო შესანიშნავი პერიოდი თბილისის, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ ქართველებს ძალიან ცოტა უძერია. ზრბილად რომ ვთქვა, ვილად რომ ვთქვა, მითქოს კიდევაც ეს იტალიელი ლუიჯი მაგაროტო უფროზე რომაც მუშაობდა ამ თემაზე, ვიდრე დავუშვათ ჩვენები და მე წმინდა რომანის ფორმატში, რომანის სტილისტიკიდან გამომდინარე, ჩემი სიყვარული და ჩემი თაყვანისება მაგ ეპოქის მიმართ გამოვხატე ამით. ეს იყო ერთი სტიმული, ანუ წმინდა სახელოვნებო ესთეტიკური მხარე. მეორე, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური ასპექტი იყო 1926 წელი, ლავრენტი ბერია მოდის უკვე თავარი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სამართლობის უფროსად, ნელ-ნელა იწყება ბოლშევიზაცია საქართველოში, რაც შემდეგ ძალიან აქტუალური თემაა დღესაც, რა თქმა უნდა.
პოლიტიკური პლანის გარდა რომანს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხაზი აქვს, მისტიკურ ოკულტისტური.
თავისებური დეტექტიური ელემენტი შევიტანე მე, ეს ეხება, ასე ვთქვათ, ესეთ ოკულტისტურ თემატიკას, ანუ ეს შამბალას ამ მისტიკური ქალაქის თემას, რომელსაც ნუ სვანეთთან და ნადვილად დააკავშირებს კაცი, მაინც ის არის განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც წავიკითხე ვასილ ბარნოვის საარაკო განძი, სადაც ეს მინიშნებულია ყველაფერი, მაგრამ აქ არის დეტექტიური მომენტი იმაში, რომ მაშინ ამ ქალაქს არა მარტო რაღაც ოკულტისტები ეძებნენ თავენ ფანტაზიებით, არამედ საიდუმლო სამსახურებით, მაგალითად GPU იგივე რუსეთის საიდუმლო სამსახური ეძებდა მართლა და ერთ-ერთი მათი მაღალჩინოსანი მიეტმასნა კიდევაც ნიკოლაი რერიხის ექსპედიციას, რომელიც ზუსტად 1926 წელს მიმდინარეობდა შუა აზიაში. ხო, პარალელურად იყო სხვადასხვა და ბრიტანეთის დაზვერვაც იყო და მეტის 30-იან წლებში უკვე მესამე რაიხმაც კი გააგზავნა იქ ხალხი ამის საძებნელად.
სხვადასხვის უკვე кайხანია ვოცნებობ, რომ ვირმე ადგება და დაგემოვნებით დაწერს თქვათ 70-იან 80-იან წლების ქართულ, უფრო კონკრეტულად კი თბილისის რელიგიურ კულტურულ ისტორიას. ახალგაზრდა ილია მეორე, მოშვებული წვერის კულტურის გარიჟრაჟი, სტიქაროსნები, შტაინერისტები და მაშინდელი ქართული ჰუმანიტარული მეცნიერებების კავშირი, რუსთველოლოგია და რელიგიური პოლიტიკური დისიდენტობა, ხელიდან ხელში გადასული რევოლუციამდელი ან 20-იანი წლების რუსული გამოცემები, იმ პერიოდისა, რომელიც ზურაბ ქარუმიძის ამ რომანში აღწერილი. ვინც ის იქნებ 70-იანი 80-იანების რელიგიური გრძნობების წინამორბედი, სწორედ ის 20-იანი წლების ექსტატიური ქართული აზროვნება იყო, სადაც ერთმანეთში გადაწნულიყო ვაჟა-ფშაველა და ვაგნერი, ნიცშე და ქართული მითოსი. ამ ყველაფერზე ზურამ მართლაც დაგემოვნებით დაწერა. სანიმუშოდ თუნდაც ერთი თავი გამოდგებოდა, სადაც იგი ერთ ჩვენებურ ვალპურგის ღამეს აღწერს ქალაქური მოდერნის მისტერიას, აბსენტითა და თრობით გაჟღენთილ ბაქქანალიას. ჯერ ღვინო, აბსენტი, ავანგარდი და ადიულტერი თბილისურ სარდაფში, შემდეგ კითხების წარმოდგენა ქუთაისში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაგემოვნებაზე კიდევ ერთი რამე უნდა ვთქვა. ზურაბი განსაკუთრებით გრძნობიარეა ენოგასტრონომიული დეტალების მიმართ. უფრო სწორად რომ ვთქვათ, ეს დეტალები არცაა, ეს უფრო მოტივებია, გნებავთ რიტორიკულ გასტრონომიული ტოპოსები, რომელთაც ზურა ბოლომდე კმაზავს. მაგალითად, თავიდან იგი ასე იწყებს: თბილისური დუქანი, კარდენახული წარაფი, სურიანი მწვადი, ღვინის ქართული ეტიმოლოგია, იეთიმ გურჯი პირველად იგებს უოლტ უიტმენისა და ედგარ პოს არსებობის შესახებ. შემდეგ მოდის ქიმერიონის ფრესკები, ანუ ხელოვანთა პორტრეტი მოციფულობაში, თავად ავტორი ასე უწოდებს, თავისი აბსენტით და მწვანე ფერიებით. მოგვიანებით ქუთაისში ბჟიტის ჯერი არის ტყემალში, ჭადი ნეშოზე და ცოლიკოური და ბოლოს სვანური გასტრონომიული ტოპოსი ადგილობრივი მოსაწევის თანხლებით. რომაში აუარება კალამბური და ციტატაა. ეს, როგორც ბევრმა იცით, ზურას საყვარელი გასართობია რეალურ ცხოვრებაშიც და ვირტუალურშიც, მაგალითად ფეისბუქზე. ერთ-ერთი ასეთი კალამბურია ყარფუს შვანთე, ანუ საზამთრო სვანეც, რომელიც მიხეილ კალატოზიშვილის შედევრის გარდა ბარისა და მთის შეხვედრაზეც მიგვანიშნებს. გარდა ამისა, ერთ-ერთი მთავარი გმირი კომპანია პორტნოვი დოქტოროუ კუგელმას წარმოადგენს, სადაც პორტნოვი, რა თქმა უნდა, ფილიპ როზეზე მოდის, დოქტოროუ დოქტოროუა, ხოლო კუგელმასი ვუდი ალენის ცნობილ მოთხრობას გაგახსენებთ. სხვათა შორის, წიგში პოლიტიკის ძალიან კარგ განმარტებას ხვდებით, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური მასკარადი რუსული ავანგარდის მიერ შემუშავებული არტისტული ფორმაა, მარქსიზმ-ლენინიზმის, ნიცშეანიზმისა და იტალიური კომედია დელ'არტეს თავისებური ნაზავი, რომელსაც ქართულ ვარიანტში კიდევ რაღაც ფოლკლორული ელემენტები ემატება. რომანში ერთი ასეთი ძველი ლოზუნგიცაა: გასაკეთებელი კიდევ ბევრია აფხანიგებო.
ამ მოწოდებით დასრულდა მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკა. მან წარმოგვიდგინა ზურაბ ქარუმიძის წიგნი მელია ტულეფია ფოქსტროტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია და მის ახალგაზრდულ პროგრამაზე.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. თოვლი წამოვიდა, რამაც კიდევ ერთხელ შეგვახსენა უკვე გამოჩენილ საახალწლო რეკლამებთან ერთად, რომ წლის ბოლოს უახლოვდებით. წლის ბოლოსკენ კიდევ ჩვენც გვაქვს ხოლმე და ყველა სხვასაც აქვს ხოლმე ჩამონათვალები, თუ რა იყო წლის საუკეთესო ფილმები, ალბომები, შოუები და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ მაინც მუსიკაზე გვაქვს ხოლმე აქცენტი, ამიტომ ვიდრე საუკეთესოებს ჩამოვთვლიდეთ და ადგილებს მივანიჭებდეთ წლის ბოლოს, მანამდე მოსმენელი ხომ და კონდესა ნახსენები მაინც უნდა კონდეს. მოკლედ, ამით იმის თქმა მინდოდა, რომ შემდეგი ორი თვის განმავლობაში ხშირად გვექნება ხოლმე გადაცემები ალბომებზე, რომლებიც წელს გამოვიდა და რომლებიც კარგია. დღეს წარმოგიდგენთ ბრიტანული ჯგუფის იაკის სადებიუტო ალბომს, რომელსაც ეგრევე ქვია იაკ. ესენი არიან ლონდონელი ბიჭები, 20 წლის მგონი არც ერთი არ არის ჯერ მანდედან, და წლის დასაწყისში გამოუშვეს ეს ალბომი. ჩარტები მაინც და მაინც არ დაუპყრიათ, მაგრამ ბევრს მოეწონა, განსაკუთრებით მათ, ვისაც 90-იანი წლების ინდი როკი უყვარს. Sonic Youth-ი, Dinosaur Junior-ი, მაგათ საუნდის გაგრძელებაა. ერთი მოვისმინოთ მოდი და გავაგრძელოთ. მე პირველ სიმს ქვია ჯორჯია, სინგლს არ არის მეგონი საუკეთესო ალბომიდან, მაგრამ ცუდიც არ არის, თან ჯორჯია ქვია. კი არ არის ჩვენს ქვეყანაზე გოგოს სახელი ამ შემთხვევაში, მაგრამ მე რა, ჯორჯია, კაია. ალბომს საერთოდ არ ეთყობა, რომ დებიუტია და არც მაინდამაინც ის, რომ ლამის თინეიჯერების გაკეთებულია. და თან, იმის მიუხედავად, რომ ჟანრი ჩამოყალიბებული აქვს გასაგებია 90-იანების ინდი როკი, მაინც კარგა მრავალფეროვანი დისკია. ისეთი როკული სიმღერებიც არის მანქანაში, რომ გაასწორებდა და გიტარა და ტორორო და ასევე რასნერი ბალადებიც. მოდი, ერთ-ერთს მოგასმენებ და მეორესაც, ამ ბალადით დავიწყოთ. ერთ-ერთი რამდენიმე არის ალბომში ეგეთი, ერთ-ერთი, რომელიც შემეზრდით ყველაზე კარგი, არის Suicide Policeman და გავს თან ძველ ჯგუფებს, ანუ აი 90-იანი წლების დასაწყისის, ისე ღმერთო, შე 93 წელი უკვე ძველი ჯგუფებია, ხო? უი მე, ну, გავაგრძელებ. და მაგასთან ერთად Arctic Monkeys-საც მოგაგონებს 505, თუ იცით სიმღერა 505 მაგას. თუ არ იცით, მოისმინეთ, მადლობას მეტყვით მერე. მაგრამ მანამდე Yaks მოუბრუნდეთ, ეს არის Suicide Policeman. Just want to let you know
I could be your suicide policeman. Don't you go till my eyes have left your face.
Хода, ახლა ენერგიული სიმღერაც ვნახოთ. ერთ-ერთ საუკეთესო დისკზე, მე ხარ რომელსაც მოგასმენით, Getaway ქვია. რაღაცნაირი საუნდი აქვს სიმღერას. მგონია რომ ყველას მოეწონება. ჯგუფს ქვია Yak, თუ გაინტერესებთ როგორ იწერება, UCK გამოვა. რავიც, როგორც შემეძლო ეს ახსენი. ალბომსაც ეგრევე ქვია ჯგუფის სახელი და წლის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილი.
დროდაგემ შვიდობოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. 12 საათამდე გემშვიდობებით.